Озатлык радиосу сөйли микрофон алдында ол сукыр маш безнең тапшыруда. Кырым татарлар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп элан итүне телибез диде Озатлыкка мәҗлеснең ташкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров Кырымга барганда Кырым татарларына рәнҗетеп кайткан. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Кырым татар халкы мәҗлесе һәм бөтен дөнья татар конгрессы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалануга 1 ел тулган көннәрдә башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Кырымда булып кайтты. Татарстаннан килүчеләр арасында президент аппараты башлыгы Әсхәт Сафаров та бар иде. Татарстан вәкилләре Сабан туйлар һәм театрлар фестивальләреннән тыш бу юлы Кырым татарлар күбрәк яшәгән районнарны милли автономия итеп игълан итү, милли мәдәниятне анда үстерү тәкъдиме ясаган. Билгеле булганча, Кырым татарлар Кырымның халыкның үз билгеләнү хокукы булган милли территориаль берәмлек булуын таләп итә. Милли автономияны берничә районда гына игълан итү белән Кырым татарлар беркайчан да килешмәячәк. Мондый тәкъдимнең Татарстаннан чыгуы Кырым татарларны тагын да күбрәк рәнҗеткән. Кырым татар милли мәдәни автономиянең бер төре белән дә килешмәячәк, бары тик Кырымда төп халык булып яшәү хокукы булган милли территориаль берәмлек итеп игълан итүне телибез, диде Азатлыкка мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Тарихчы галим Дамир Исхаков Закиров килеп туган вазгыятькә күрә әлеге белдерүләрне ясарга мәҗбүр булган дип әйтә. Исхаков фикеренчә, бөтен дөнья татар конгрессы Россия канунларына таянып эш итәргә мәҗбүр булганга Закиров бу сүзләрне әйткән.
Бөтен татар конгрессының башкарма комитеты рәисе әйткән сүзләр, ул катлаулы ситуациядән килеп чыккан сүзләр. Беренчедән, бөтен татар конгрессы белән милли мәҗлес арасында төзелгән килешү бар. Һәм Россиянең вазгыятеннән чыгып, без уйлаган идек, шушы документны кул куйганда инде конгресс җитәкчелеге алга таба бергә-бергә эшләп булу мөмкинлеге туар дип. Әмма ситуация без уйлаганча ук барып чыкмады. Монда Кырым татарларының милли мәҗлесе шундый Россия белән Россия власть органнары белән конфронтация юлына басты. Шуңа күрә бу яктан безнең эшчәнлеккә авырлыклар килеп тора шундый. Без эшчәнлекне бетермәдек. Дәвам итәргә тырышабыз, әмма милли мәҗлес Россия эшендә легитимлыгын югалту сәбәпле безгә эшләү мөмкинлеге алар белән кимеде. Чөнки милли мәҗлес шунлыкта Россия тышында хәрәкәтте башлады. Бөтен дөнья татар конгрессы ул дөнья күләм оешма булса да, аның төп урнашкан урыны Россия өчендә һәм без үзебезнең устав нигезендә һәрбер урнашкан илнең законнарын тарып эшләргә мәҗбүрбез. Янында бу ситуациядә тургантур милли мәҗлес белән эшләү мөмкинлеге юк шунлыкта. Чөнки әгәр дә андый эш башкарылса, ул вакытта татар конгрессына да тапшырырга мөмкин. Россия властьлары күз кошуна дип әйтәм. Закировны истәтеп әйткән бу сүзләрне. Без эшләүдән баш тартмыйбыз, әмма моның өчен башта милли мәҗлеснең сәясәтен үзгәртергә кирәк дип аңларга кирәк моны. Игре бу гади генә белдерү түгел, чөнки Кырымдагы сәясәт катлаулы сәбәпле башка яклардан истәтеп торырга кирәк. Бүгенге вакытта мин әйтмәс идем, бөтен Кырым татарлары Россия властьлары белән эшләмиләр дип. Россия белән эшләүчеләр дә бар, һәм минем эшчеләрем буенча Милли мәҗлеснең яртысы, чамасы Россия властьлары белән хезмәттәшлек ягында. Шуңа күрә мендә алга таба ситуация үзгәрергә дә мөмкин. Әмма моның өчен Милли мәҗлеснең егеле яңа карары кирәк. Мин белүем буенча хәзер Милли мәҗлеснең карары нигезендә Төркиядә кырым татарларының дөнья күләм җыены хәзерләнә. Анда инде карарлар кабул итәләр. Бу да бик шөбһәле бер әйбер, чөнки әгәр дә Россия власте органнарына карата аларга шәбәр карарлар кабул итсә, хезмәттәшлек итү тагы дәвраячак. Ашларын барысында күзәткән вакытта, билгеле, Ринат Зәкәровның әйткән сүзләрендә бер кадәр хаклык бар дип саныйм мин.
Аннан соң тагын бер белдерүе бар. Бу Ринат Закиров әйтә, необходимо решением государственных органов России создать в Крыму национально-культурную автономию крымских татар, где будет сконцентрированы все вопросы, касающиеся развития этого народа. Но Эммеляким Улайте, бу культурно-национальная автономия татар могла бы возникнуть на территории ряда районов полуострова.
Бу мәсьәле дөрес әйткән вакытта безнең Татар конгрессының җитәкчелегендә тикшерелмәде. Шуңа күрә бу моны карарга кирәк Ринат Закировның шәхси фикере дип. Әмма шәхси фикер булса да, анда берникадәр дөреслек бар дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, шуны искә төшерәм. Кырым татарлары Кырым утравына, ярым утравына күчә башлагач та, совет чорында бу. Шушы мәсьәлә Мәскәүдә этнология һәм антропология институтында тикшерелгән иде. Анда каралды кырым татарларын ярым утарда ничек урнаштырырга. Чөнки ул вакытта кырым татарларының бит элекке яшәгән урыннарының күбесе буш түгел иде, анда башка кешеләр яшиләр иде. Һәм кырым татарлары кире кайта башлагач, мәсьәлә туды, эшләп булмый микән ярым утар өчендә кырым татарларының компактнырак урнашкан бер-ике районы булса да дип. Немче Закиров шуны күзәтте, шундый вакасаны күзәтте. Чөнки кырым татарлары саны ягыннан аз булу сәбәпле, турыдан-туры элекке кырым татарлар республикасын кайтару референдум юлы белән мөмкин түгел минемчә. Һәм бу чиракта аларга булган фырсаттан файдалану өчен ниндидер милли үзәк кирәк. Ул менә мәдәни мөхтәрият буламы, әмма милли мәдәни мөхтәрияттан зуррак булган бер инде компакт булдырган район яки бер нәрсә район буламы, бу мәсьәлә тикшерүне таләп итә. Шушы Закиров әйткән сүзләреннән чыгып киткән вакытта, билгеле, бу мәсьәлә алга таба каралырга тиеш булган мәсьәлә була. Әмма билгеле кырым татарлары минемчә мондый рәхикәдә килешмәскә дә мөмкиннәр, бигрәк тә милли мәҗлес, чөнки алар бөтен Кырым Республикасы безнеке дип баралар шундыйда. Бу сәяси лозунг буларак дөрес, әмма хәзерге сәяси шартлар чыгып киткән вакытта тормышка ашырылмый торган нәрсә. Бөтен проблема шунда. Әбет кырым татарларына алга таба хәрәкәт итү өчен бүген үк нинди килешүләргә ирешергә кирәк власть органнары белән Кырымның. Мин уйлыйм, әгәр дә легитим яңа шартлар тудырылса, ул вакытта эшләү җиңелрәк була иде. Ә ул теге билгеле Кырымнан читтә булган җитәкче орган, әгәр дә без шушы бөтен ярым утарылган хуҗалыкларга тиеш дип кенә барган вакытта ике арада власть органнары белән һәм милли мәҗлес арасында яки Кырым татарлары арасында урта фикергә килеп булмаячак. Бигрәк тә Кырымда хәзерге вакытта хәрәкәт иткән властьлар белән урта фикергә килеп бик авыр булачак. Менә шушы яктан монда уйлана торган әйберләр бар. Мин Ринат Закировның фикерен тулаем алганда хуплыйм, ләкин ул эшкәртелергә тиеш булган фикер. Шуңа күрә алга таба монда кырым татарларының да теләкләрен искә алырга кирәк. Минемчә, иң яхшы ысул беренче чиратта кырым татарларының абориген җирле халык статусын кире кайтару юридик нигездә. бәлки Төркиядә җыелгач шул мәсьәлә каралыр да. Шул әгәр дә шулай күрсәтсә, алга таба ниндидер башка карарлар да кабул итәргә мөмкин.
Русия хакимиятләренең Кырым татарларына карата сәясәте кырыс түгелме? Гомумән аларның теге үз мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен, үзләренең тормыш көн күрешләрен җайга салу өчен бу теге милли хәрәкәтләре белән бергә ничегрәк бәялисез сез?
Мин Кырымда барылган Россия властьларының сәясәтен уңышлы дип санамыйм. Ул шундыйда артык Мәскәү тарафыннан артык дәрәҗәдә кырыл татарларның фикерләре исәп калмыш эшләнә бу сәясәт. Шуңа күрә бу ситуациядә конфронтация кешеләргә генә мөмкин һәм уңышка ирешмәскә мөмкин Мәскәү властьлары. Мин уйлыйм, анда сәясәтне үзгәртергә кирәк, ләкин моның өчен Кырымда хәзерге җитәкчеләрне алмаштырмыйча булмый. Анда башка кешеләр килсә генә яңа сәясәт була.
Закиров белән әңгәмә Бизнес онлайн сәхифәсендә чыккан иде. Бүген инде ул анда юк. Теләгән кеше булса, сез аның белән Азатлыкта таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр өйрәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясында Ижаудан Асыл Яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Буранова әбиләре белән танышып, хәл-әхвәл сорашып, бераз аралашып алгач, Лариса Буранова әбиләрен татар киемнәре белән таныштырды. Аннан соң бирегә килеүенең төп максаты әбиләрнең татар телендә яңа ирене башлаган җырлары белән танышты.
Тормышның дилегез кадерен изгелек дисен янакен шатлыклар кезен тенинген бергәләп берлебез бу киге кеталар безгә кеталар юк инде юга кеталар
Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский язык, он немножко где-то сочетается. Кояр, слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар мунча. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э», «нерсе», «нерсе». Дальше такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ», «яна». Попробуйте-ка сказать «яна».
Яна.
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 Яна. Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, тормошным. Запомни слова и все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку идем. Ой, долы, кардиалом. Листочки уберите. Тормошным, белый господин, и гели, кузыка, рагаем, шаслыкла, Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда кертәләр. Туган ер җылысы шакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда кертәләр. Туган ер җылысы шакыра, ошан бәхет шул дисәләр.
Да, еще раз.
Ошан поете, ошан, ы, ошан, ошан.
Үлкен яштеге удмурт әбиләренә татар җырларын иренергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул шакта сөйләшергә иренелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарское сложно дается. Мы русский хорошо знаем, вот, вот мужский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты.
Вот мы учим так. Надо так надо учить.
Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнединова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлагач, инде менә шул татарча аларын чек җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Койсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлар, аны әйтәлмиләр. Һәм инде менә кие дигәндән бары бер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмурча җырламый, ул татарча ул җырны җырлый. Шулай бит. Бары бер менә аермасы да бар, бар берни дә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртия да бар. Бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык ди. Татарларның җырлары ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар-бер ишетеп тордык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар-бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмурча-удмурча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар киләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндәй. Һәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, алардан мунча диләр. Менә шундый кыяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар алар, алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бы аркылы кие бараймы? Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыкальный терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин карап тордым да, менә балалар белән, яшьләр белән нишектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип әйтергә кирәк дип, алар әле бик зәк итеп уйлап тордылар, шулай эшләргә микән, юк микән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Шыннан да музыкаль ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыймын. Чөнки аларга карагач инде. Безем менә балалар белән, яшьләр белән эшләйм әле дип шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Тукторева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгеченә башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнединованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч исәнләштем алар белән башта, менә удмурча насыл татарча, алар нишектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип болай әйбәт кенә каршы алдылар. Соңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк органнары булган инде, органнар журналистлардан иләдән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар, әбиләр аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үгезләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап, тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит бу кие гөл татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплет удмуртча җырлыйлар, икенче куплет русчаларның, өченче куплет татарча. Әйтәм бит кие моның гөл татарча. Кайдан ул нинди җыр әйтәм, ул автор җыры бит. Әйе ди, ул автор җыры аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер, ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәрбер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеңнең ансамбль белән киләчәктә эшләргә, бәлки инде булса да тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым? Алар үзеңнең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенә опытлар бит инде һәрбер кешенең, шулай бит. Һәм менә аларның үзенә яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр. киләләр һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар, шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигән ди инде, менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде киләрне моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндәй. Һәм инде үзенең ансамбль белән, менә мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз инде, нинди сез үзегез идә, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләр нинди үзенең характер бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларны да менә алардан алып та дигәндәй балаларны өйрәтәм. Сез үзегез нинди, шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан тиге әйләндереп сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асылъяр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнетдинова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәләр, безнең җыр дип, ул эхсез матур кызлар шулай бит. Эхсез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әле менә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яраталар әйтәм бит, руслар да удмурт татарлар да аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип бүлейләр инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры. Барыбер кирәк дип бүлейм, әзрәк тәрҗемә итәргә татар җырны. Нигә менә инглиз телгә алар бит Евровидениегә бардылар, анда кеше ныграк аңласын дип.
Беренчедән, икенчедән алар бит моңа кадәр берничә ел элек инде үзләренең удмурт җырларын инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Аларның иң беренче максаты инглиз теле аркылы үзләренең халык җырларын балаларга җиткерү. Чөнки без бүген беләбез яшьләр күбрәк чит илгә тартыла, андагы культурага тартыла, сәнгатькә.
Әйе, ансы да бар. Барыбер ничектер үзенең телеңә яратырга кирәк. Шуңа күрә бер куплетын алырга була, ә татар җырны инглиз телегенә, бөтен җырны, татар җырны, бөтен куплетларын инглиз телендә генә җырларга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки яратырга кирәк үз җырларын төрле кешеләр, кемдер булса да, алар барыбер аңларлар. Чөнки ки музыка ул һәрбер кешегә ул якын, ул күңел аркылы керә. Ни телдә булса да ул. Шуңа күрә кирәкме дип уйлыйм мин татар җырны бөтен куплетын да төрле телдә җырларга дип.
Асылъяр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә. Яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бигә һәвәс балаларны, кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Тормышның белеге сәдәре, изгелек бирсен яңа көн, шатлыклар керсен хәрегә, бергәләп җырлыйбыз күкегә, көтәләр безне көтәләр. Юк инде юлда китәләр, туган йөр җылсы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Көтәләр безне көтәләр, юк инде юлда китәләр, туган йөр җылсы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр.
Азатлык архивын таңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Казанның Ярдәм мәчетендә кичә Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов катнашында ифтар үтте. Анда меңләгән кеше катнашса да, журналистлар кертелмәде, матбугатта берни әйтелмәде. Ярдәм мәчетенең журналистлар белән элемтәдә торуын татар мәгълүмат чараларында чыккан хәбәр язмалардан күреп була. Күрмәүчеләрнең тернәкләнү үзәге эшчәнлеген Татарстан киң күләм мәгълүмат чаралары даими яктыртып килә. 2 июльдә татар журналистлары белән ифтар буласы да, алдан хәбәр ителде һәм анда дистәләгән каләм иясе килде. Араларында яңа һәм өлкән буын татар язучы шагыйләре бар иде. Журналистлардан ифтарларның хөнәри этикага тәэсире белән кызыксындык. Сорауга Данил Сафаров, Илнар Хөснуллин, Вәсилә Рәхимова, Яңа ғасырдан Айзат Шәймәрдәвнов һәм Искәндәр Сиражи җавап бирде.
Ничек булсын, журналистик этиканы бозмыйм бу ифтарлар.
Алар үзләре дә әйтәләр бит, яхшы эштә ярышырга, кирәк шулай кушылган дип. Алар минемчә яхшы эштә ярышалар. Бу ярыш күренә матбугат битләрендә. Мин белем бу ниндидер күлке хәл түгелдер. Бу менә калса бик күркәм камал ярышалар, яхшылыкка ярышалар, журналистлар да шулай ярыша, дине хәлләр дә ярыша. Бу бик хәерле хәләл ярышты бу.
А проблемалар булса, без аның проблемаларын күрсәтә алырбызмы соң? Журналистлар шул кушакта ашап эшләп чыккандан соң журналист бер айдан соң аның проблемасын теге яки мәсәтен теге яки мулланың проблемасын күрсәтә алырга мөмкинме?
Мин бер әйткән бар иде инде, менә Мәскәү журналистларында шундый бер шигар бар икән: «Мы не едим» дигән, без ашамыйбыз. Ягъни, мәсәлән, ниндидер менә презентацияларга, пресс-турларга да чакырганда, алар беркайчан да ашамыйлар. Менә калса, бу төрле презентация чараларына кагылса, бу синең сорауың урынлыдыр, әмма ләкин ифтарга бәйле булмыйдыр бу сорау.
Шинне пишырган миңа ашап бетмәгән нәрсәне яки инде читләтеп әйтү генә. Безнең татарда бит әле йөзне җыртмау дигән әйбер дә бар. Аннары соң тагын бар бер әйбер, миңа әни дә әйтәдер, яны кызым белгән әйбер күп була ул. Әйтик, менә мин сезнең белән әңгәмә кырдым ди. Сез үз фикерегезне сөйләдегез, ниндер бер кеше белмәгән серләр сөйләнде. Мин шуны зур матбугатка алып чыгам. Сез миңа гына сөйләдегез аны, зур матбугатка алып чыгам. Мин бердән сезне уңайсыз хәлгә калдырдым. Сезнең якыннарыгызны уңайсыз хәлгә калдырдым. Менә бу урталыкны журналист белергә тиеш.
Шаф бу булса килмәде. Бир дә ифтар бардыгын белеп һәм журналист җәмәгатьчелегенең бир дә авыз ачасын белеп һәм үзенә күрә теге авыз ачу ашар өчен дә аралашу өчен дә килдем.
Менә бу ифтарлар үткәрү гадәте сезнең яшьлектә
бар иде. Бар иде, бар иде, чөнки мин Төркиядә белем алдым. Шуңа күрә минем өчен ят нәрсә түгел, теге җыелып бергә авыз ачулар. Менә хәзер соңгы елларда монда да киң тарала башлады. Әйткән менә Уразайның яртысын уздый инде, яңышның яртысына иде авыз ачылды. Қалғаны я иптәшләр белән җыелабыз, я нәрсен әйтмешә берәр мәчеткә чакыралар, я кунакта булабыз. Бу болай күңелрәк әлбәттә.
Зур әйбер, мәсәлән, без аралашып утырабыз, мин теге әйтәм, влади кешеләр янында, влади мөселманнар янында аралашып утырасың. Ул вакытта бу инде үзе теге яңа танышуларны китерә, милли бергәлек аралашып, яңа контактлар
була. Башлап татар телендә бара инде.
Барса татар теленә бармый, әлбәттә, минем теләгем булыр иде, кайбер мәчетләрдә әле ничектер рус теле өстенлек итә дип әйтергә.
Кайберләрне әйтеп бирәсең?
Ну, әйтеп тормыйм, но...
Бар инде.
Бар, бар.
Әле эшкисе бар димәк.
Чөнки бу якта... Юк, монда әйт аңлашыла, теге... Аудиторияны карыйсың икән, кызганыч. Безнең татарлар монда 60% күпчелек, карап тора, күпчелек. Мигрантлар белән, башкалар белән чагыштырганда, башка милләт вәкилләре белән булсынмы? Бары татарлар күпчелек һәм
күпчелек
һәм шуңа күрә минем теләгем булыр иде, теләгем шундый, мәчетләр күбрәк татарлыкка игътибар бирсен иде. Чөнки татарча оештыру, мәсәлән, гап-гады ул, хәтта кайбер мәчетләр алып барганда бары тик рус телен генә файдалана. Бу очракта ике телне тигез рәвештә алып барсаң дагын, бу күпкә отышлырак булыр иде. Мондай кимчелекле татарча яклары бар.
Да, беренче чиратта журналист булуга караганда күбрәк мөселман булып киләм. Бу җирләргә, әйеме? Ә инде журналист ул минем эш хезмәт вазифам гына. Шуңа күрә журналист белән теге дусны, дошманны мин бутамын бу очракта һәм гомумән үземнең бер генә дошманым да юк дип саныйм. Менә бер генә дошманым да юк. Әгәр дә мин кемне дә булса тәнкыйтьләп язганмын икән, аның турында тәнкыйди сүз сөйләгәнмен икән, бу әле бу кеше минем дошманым дигән сүз түгел. Мин аның хаталарын күргәнмен, кемчелекләрен күргәнмен һәм мин аны күрсәткәнмен. Мин беркемне дә сүкмим дә кыйнамым да, мин диагноз куям дип саныйм үземдә. Менә җәмгыятьне, кешене диагноз куймыйча төзәтеп булмыймы? Җәмгыятьне дә диагноз куймыйча гына төзәтеп булмый. Менә шуңа күрә кемдер анда сүгүчеләр дип, алар сүгеп тәм таба дип уйлый икән, ялгышалар. Сүгә торган мәкаләне мин әйтик 3 сәгать язам, ә мактый торган мәкаләне мин 20 минутка язып бетәләм. Беләсезме? Мин 20 минутлык мәкаләләр белән 48 битле газетамны әйме бик җиңел генә тутыра алар идем. Шуңа күрә, юк, кемдер әйтергә тиеш, кемдер курыкмаска тиеш. Әйме, әйтүдән. Кемдер кем беләндер дошманлашырга тиеш. Шуңа күрә теге ни Тукай әйтә бит, эттән күбәйде дошманым ди. Кирләнеп беттем үзем, дөньяны паклый алмадым ди. Әйе, үзең кирләнәсең, дөньяны паклап бетереп булмыйдыр. Әмма кемнәрдер пакларга тиеш. Әгәр дә кемдә булса, сүзен әйтмәсә, Бүген тагын да начаррак булар иде. Әгәр дә табиб дәва алмаса, табиб бүген үтерә, әйеме? Без аны күрсәтергә тиешбез. Чөнки алар һич югы без аларны ниндидер оят хисен уятырга тиешбез, әйеме? Хукук сакчысы үзе хукукны буза икән, без аны нишләтергә тиешбез? Без әйтергә тиешбез, әйеме? Моны күрсәтергә тиешбез.
Искәндәр Сиражи, Азат Шәйдмәрдәнов, Вәсилә Рәхимова, Данил Сафаров һәм Илнар Хыснуллин ифтарларның журналистларның хөнәри этикага тәсире турындагы фикерләре булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.